eikö toi kirja tavallaan toimi vähän samalla tavalla kuin Kokoomus? Että siis totahan on myyty joku niin kuin monta miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti, niin en mä usko, että he kaikki, ketkä tätä ovat lukeneet tai ostaneet, on mitään just yritysmaailman, taikka tämmöisiä niin kuin yritysmaailman nousukiidossa olevia tähtiä, vaan he on vähän niin kuin Kokoomuksen äänestäjiä, että tavallisia ihmisiä, jotka haaveilee siitä, että he voisivat jonain päivänä olla menestyviä ja rikkaita.
Hei rakkaat kuulijat, tervetuloa jälleen Omaa luokkaa -podcastin seuraan. Minä olen Mia Haglund.
Ja minä olen Taija Roiha.
Ja tämän päivän taivas on puolipilvinen, vaikkakin ilmassa on suuria tulevan kesän merkkejä. Joo, se jäänee tämän kerran säätiedotukseksi.
Meidän jakso on tänään tämmöinen suuri toiveiden tynnyri. Me ollaan kerätty teiltä, rakkaat kuulijat, jotenkin toiveita siitä, että mitä haluaisitte meidän täällä podcastissa käsittelevän. Ja ollaan tehty tämän sen kunniaksi, että tämä on nyt viimeinen jakso ennen pientä taukoa. Eli tämän jakson jälkeen jäädään ensiksikin pikku kesäbreikille ja sen jälkeen mun vanhempainvapaan vuoksi pidetään pientä hengähdystaukoa ja palataan sitten ehkä myöhemmin syksyllä asiaan. Mutta anyways, tämän kunniaksi olemme siis kerranneet teiltä vähän toiveita ja katsotaan nyt kuinka monta näistä toiveista saadaan sulatettua tähän yhteen jaksoon.
Joo, ensinnäkin kiitos siitä, että kysyttiin, mitä ajattelemme Euroviisujen tulevaisuudesta, koska tämähän kysymys on itsellänikin pyörinyt mielessä. Ja mä itse asiassa yllätyin siitä, että niin kuin viisupäivän lähentyessä, niin mä huomasin toivovani, että voi kun Israel voittaisi tällä kertaa nämä kisat. Ja nyt mä selitän miksi. Koska mä oon siis ollut vuosien mittaan, mä en ole niinku koskaan ollut mikään sellainen siis super Euroviisufani siinä mielessä, että mä lähtisin yrittämään jotain lippuja Euroviisuihin tai menisin paikan päälle tai tavallaan niinku sen asteen fiilistelyä, mutta mä oon kyllä pitkäaikainen, vuosittainen niin kuin Euroviisujen katsoja. Mä oon niin kuin ilahtunut aina siitä, että hei, nyt on taas tää Euroviisu-aika. Mä muistan tai siis niin kuin osaan paljon, etenkin ehkä vähän vanhemman ajan Euroviisu-kappaleita yllättävissäkin määrin. Ja jotenkin se on ollut sellainen niin kuin ilahduttava kevään merkki. Ja siis mähän myöskin on suuri tavallaan tällaisten karnevalististen hupien ystävä, niin miksi mä en tykkäisi Euroviisuista?
Mulla on ihan sama juttu. Ja mun mielestä niin kun, jos kolme varmaa alkukesän merkkiä, niin syreenit, koulujen päättärit ja Euroviisut, niin siinä on aika mun mielestä hyvä trio. Ja mä muistan etenkin sen kääriä vuoden tosi hyvin, koska tuntui, että oli semmoinen joku jaettu into, joku semmoinen tosi positiivinen, yhteinen, kansakuntaa yhdistävä fiilistely, mihin liittyy jotenkin vähän semmoinen höpsö vihreän värin bongailu sieltä sun täältä. Ja vaikka toki silloinkin Israel oli Euroviisussa mukana, niin tilanne ei ollut ehkä samalla tavalla kuitenkaan kärjistynyt vielä ja pystyi vielä katsoen Euroviisuja silleen suht hyvällä omalla tunnolla. Ja mä myöskin, mä haluaisin rakastaa Euroviisuja ihan hirveän paljon ja mulla on nyt semmoinen olo, että ne on vähän niin kuin riistetty meiltä.
No se on just näin. Siis koska musta me tarvitaan, siis aina vaikka maailma olisi kuinka hirveässä tilanteessa, niin me tarvitaan aina niin kuin myös jotain silleen karnevaalia, hassuttelua ja höpsettelyä, joka siis myös niin kuin muistuttaa meille tällaisen niin kuin yhteisen ilon voimasta, niin sellaista meidän elämään. Ja tämä on mun mielestä sitä tarjonnut, vaikkakin mun mielestä on ollut tärkeää ja niin kuin hyvä, että on ihan vuosikausia käyty kriittistä keskustelua siitä, että miksi Israel on niin kuin osa tätä kisaa ja miksi Israel on yleensä siis EBUN, joka järjestää tämän kisan, niin sen jäsen. Mutta sitten viime vuosina, että niin kuin nähden sen jotenkin kyvyttömyyden siis tunnistaa, että pitäisi ryhtyä jonkinlaisiin kuitenkin toimenpiteisiin siinä, että jos yksi niin kuin tämän kisan jäsen harjoittaa kansanmurhaa, niin se täys tavallaan jotenkin siis selkärangattomuus tässäkin kerran ja se sellainen niin syyttelyleikki, että kuka tässä nyt on vastuussa ja että voiko Yle tehdä jotain päätöksiä ja voiko Ebu tehdä jotain päätöksiä, kenen nyt pitäisi tehdä jotain päätöksiä, niin mulle se on ainakin se on niin kuin vienyt kaiken sen ilon siitä ja sen niin kuin hassuttelun ja hauskuuden ja jotenkin se just sen yhteen tuomisen voiman, että siitähän on tullut siis enemmän siis sellainen niin kuin hajottamisen väline ja musta tuntuu, että tämäkin on taas yksi jotenkin alue, joka on vaan kaapattu sitten toisaalta siihen, että koska me ei osata niin kuin kollektiivina nyt silleen Eurooppana Ebuna tai Ebun jäseninä siis vaan tavallaan tehdä ainoa oikea ratkaisu ja sanoa, että hei, että tämä ei nyt käy, että nyt niin kuin sanktioita päälle. Että eihän Venäjäkään ole osa sitä kisaa, sitten siinä ei niinku se hauskuus vähän niinku menee siitä karnevaalista, että jos se niinku karnevaali on osa sellaista kampanjaa, joka yrittää niinku valkopestä kansanmurhan tekemistä.
No se on juuri näin.
Niin sen takia mä ajattelin, että, tai huomasin niinku sellaisen toiveen syttyneen itsessäni, että jos tavallaan me ei päästä tämän keskustelun tai kriittisen keskustelun kautta siihen pisteeseen, että ainoa oikea ratkaisu tehtäisiin ja Israel suljettaisiin näiden kisojen ulkopuolelle, niin toimisiko tällainen niin kuin akselerationistinen toiminta tai tavallaan voima sitten paremmin, että jos Israel nyt sitten voittaisi nämä kisat, niin sitten hän oltaisiin sen edessä, että se niin kuin on vielä ehkä aika paljon voimakkaampi statement, kun antaa vaan sen niin kuin, olla osallinen kisoissa, niin myös järjestää nämä kisat siellä maassa. Et silloin joutuisi niin kuin vielä enemmän kasvokkain tämän kanssa, että hei, come on, että tämä ei ole mahdollista, tätä ei voi niin kuin jatkaa tällä tavalla. Siis minua on suoraan sanottanut ihmetyttänyt, että kun sen keskustelun ytimessä on ollut se, että on niin vaikeaa tavallaan jotenkin asettaa jotain sanktioita nyt tämän niin kuin yhden jäsenen kohdalle, mutta miksi sitten sille ei ollut mitään väliä, että aika monet maat on sitten niin kuin poikotoineet, kuten esimerkiksi nyt nostona vaikka Espanja, joka on siis yksi niistä niin kuin suurimmista myöskin rahoittajista tai niin kuin yleisesti viisurahoittajista näistä EBUn jäsenistä, niin se on sitten vähemmän tärkeää. Että nämä niinku maat, jotka on jäänyt, tai niiden rooli, jotka on jäänyt pois, ja enemmän tärkeää on niinku ollut se, että pitää se yksi niin, siellä osallisena. Mutta tätä dilemmaa ei pääsisi pakoon, jos Israel olisi voittanut.
Tokihan siis Israel itsekin rahoittaa näitä kisoja aika suuresti, ja se varmaan on se keskeinen syy, että heitä ei ole haluttu sulkea sieltä ulos. Tuo on mun mielestä kiinnostava ajatus, koska nythän, kun Israel tuli toiseksi Euroviisussa, niin mä luulen, että se on melkein niinku pahin lopputulema, koska se kantaa mukana niin vahvaa viestiä siitä, että heit äänestettiin tosi paljon ja heit tuettiin, mutta kuitenkin se ei niin kuin katkaissut vielä kamelin selkää siinä mielessä, että se johtaisi johonkin toimenpiteisiin, koska se toiseksi tullut maa ei kuitenkaan hostaa niitä seuraavia kisoja. Et siinä mielessä mun mielestä on kiinnostava ajatus, mutta mun on pakko sanoa, että mä suhtaudun siihen silti vähän skeptisesti, koska jos miettii nyt näitä vaikka viimeisimpiä uutisia aktivistien kohtelusta Israelissa ja myös muuten esimerkiksi Espanjassa, jossa niin kuin Espanjan poliisihan on pamputtanut ihan siis järkyttävällä tavalla näitä aktivisteja, jotka on palautettu sieltä Israelista, niin en mä tiedä, siis aika rajuja niin kuin tekoja Israel voi niin kuin toteuttaa ja siis niin kuin, totta kai on voinut pitkään toteuttaa niin kuin palestinalaisia kohtaan, mutta jos mittelen niin kuin kansainvälisen politiikan kontekstissa, niin usein se, että jos niin kuin jonkun valtion kansalaisiin kohdistuu niin kuin tollaista väkivaltaa jonkun vieraan valtion maaperällä, niin siihen kyllä reagoidaan aika voimakkaasti. Ja vaikka tämä totta kai on poikinut jonkin verran ja aika paljonkin eri maiden johtajien kannanottoja, niin mun mielestä ei niin paljon kuin voisi ajatella, ottaen huomioon niiden tekojen voimakkuus.
Niin se on ollut sellaista niin kuin julkista nuhtelua, että näin ei saa toimia.
Jep.
Ja sitten ehkä jäänyt siihen. Ja siis mä oon täysin tietoinen siitä, että voi olla, että mä oon suhtaudun tähän ihan naivisti ja että itse asiassa ei muuttaisi mitään ja oltaisiin valmiita niin kuin lähettämään kaikki paikallisten eurooppalaisten UMK:iden ja muiden karsintojen kautta loppuun selvinneet sitten sinne niin kuin Israelin melko volatiiliin turvallisuusympäristön keskelle sitten esiintymään ja laittamaan showta pystyyn, mutta kyllä mä ajattelin, että mä toivoisin, mutta siis voi olla, että mä oon naivi, mutta mä ajattelisin, että kyllä siinä seuraus, että jos nyt oli 5 maata, jotka jäi pois, niin sitten tää niin kun ihan vaan tämän turvallisuudenkin takia, niin useampi vetäytyisi, tai siis että se joutuisi jotenkin niin sellaiseen jotenkin pattitilanteeseen, että jotain tapahtuisi, että niin kuin nytkähtäisi johonkin suuntaan ja sitten joutuisi ehkä sitten enemmän paitsioon, mikä olisi musta niin kuin sinänsä institutionaalisesti sääli, koska mä tosiaan siis pidän euroviisusta, mä haluaisin mun euroviisut takas.
Mä haluan kans euroviisut takas, mutta se ei ole mahdollista niin kauan kuin Israeliin osallistuu.
Näin on, mutta kiitos kysymästä. Näin tästä itse ajattelen.
Meiltä kysyttiin myös MP Turun ratikka. Tämähän on mulle hyvin mieluisa puheenaihe. Entisenä turkulaisena olen seurannut erittäin iloisin mielin sitä, että Turun kaupungin valtuusto on uskaltanut ottaa rohkeasti askeleen kohti tulevaisuutta ja päättänyt, että nyt Turkuunkin saadaan raitiovaunu. Ja mun mielestä tämä on siis hieno ele oikeastaan niin kuin kahdestakin syystä tai semmoisesta syystä, mikä kuroo kaksi eri näkökulmaa yhteen. Yksi on se, että Turussahan on aina vähän niin kuin tuhottu menneisyyttä tai tunnetusti. Turun tauti on monille tuttu käsite. Turussa on, Turulla on hieno historia, mutta siellä on myöskin todella paljon revitty alas vanhaa rakennuskantaa ja muuta tällaista ei ole jotenkin niin kuin kaupunkikehityksessä annettu kuitenkaan sitten niin kuin kunniaa sille hienolle historialle, mikä Turulla kuitenkin on. Ja sitten toinen asia on se, että samaan aikaan kun vähän niin kuin tuhotaan sitä vanhaa, niin ei ole myöskään uskallettu katsoa kunnolla tulevaisuuteen. Eli ei ole tehty kunnon investointeja vaikka tämmöiseen niin kuin kaupunki-infraan semmoisella tavalla, mikä tukisi tällaisia niin kuin vaikka ilmastonäkökulmasta kestäviä suunnitelmia, niin kuin just vaikka joukkoliikenne. Sen sijaan on rakennettu vaikka toriparkkia ja kalliita siltoja ja ties mitä hankkeet tehty, mitkä on kyllä maksaneet paljon rahaa, mutta ne ei ole tuntunut mitenkään semmoisilta niin kuin tulevaisuuteen suuntaavilta. Ja nyt tuntuu, että ollaan tehty jotain uutta ja oikeasti silleen freesiä.
Ja siis Turkuhan on niin kuin siitä kiinnostava kaupunki, koska siellä on niin kuin poliittinen dynamiikka, joka leimallisesti on ollut niin kuin osa Turkua, tuntuu aika paljon niin kuin pienemmän paikkakunnan dynamiikalta, eli just tavallaan tällainen, että on mä sanon nyt näin niin kuin nimeään massisediksi, mutta ne voi nyt olla sukupuoleltaan mitä tahansa, mutta jotka tavallaan omistaa aika paljon niin kuin siitä niistä yrityksistä tai niin kuin suurista jotenkin talouden tekijöistä ehkä niin kuin sillä paikkakunnalla ja sitten on tottuneita siihen, että hei, että me nyt vaan käydään vähän juttelemassa täällä niin kuin näiden päättäjien tai viranhaltijoiden tai joidenkin kanssa, että tässä niin kuin asetetaan nyt tämä niin kuin kaupunkisuunnittelu ja jotenkin tällainen meidän tavan toiveiden mukaan. Joka siis sinänsä ymmärrän, että jos ollaan tosi pienellä paikkakunnalla ja kaikki nyt tuntee muutenkin toisensa, niin sitten käydään jonkun serkun synttäreillä sunnuntaina ja sitten tullaan niin kuin lörpötelleeksi juuri niiden kanssa, jotka istuu niiden päätösten päällä ja sitten vähän niin kuin ohjattu ja suunniteltu vähän puolivahingossa yhdessä. Mutta siis Turku on kuitenkin niin kuin sen koko luokan paikka, että tämä menee jo mun mielestä sitten niin vähän erilaisen poliittisen ohjaamisen puolelle ja sellaiseen, mitä me ei niin kuin yleensä kuitenkaan Suomessa kannateta tai yleensä niin kuin pyritään siitä poispäin aika tehokkaasti, ettei niin kuin olisi tällaista tavallaan poliittista ohjausta sitten kuitenkaan niin kuin tässä meidän demokraattisessa päätöksenteossa. Ja sitten Turussa on niin kuin aina ollut vähän nämä tällaiset mystiset massisetä voimat, jotka tavallaan kaivautuu naftaliinista tai kaivautuu niin kuin jotenkin silleen vaikuttelemaan, kun alkaa tulla tällaisia tulevaisuusinvestointeja
ja silleen freesejä asioita voisi niin kuin tapahtua, niin sitten laitetaan suuret kampanjat pystyyn ja rahoitetaan tota just vähän silleen hämärästi tällaisia niin kuin vaikuttamisyrityksiä ja sitten muutenkin niin kuin tämä, että ketkä on rahoittanut kenenkin päättäjien tota, vaalikampanjoita ja sun muita, niin tämä olisi aihe, jota voisi aika hyvin, joskus joku voisi tarkistaa.
Siitä voisi ottaa joku vaikka suorastaan vaalikampanjan aiheen tai sitten joku tutkiva toimittaja voisi tehdä tästä ihan semmoisen kunnon jutun ja vähän lapioida.
Just näin. Mutta nyt niin tuntuu, että mä onnittelen niin kuin lämpimästi ja koko sydämestäni Turkua siitä, että saatte edistettyä nyt tällaista niin kuin suuria massoja helposti liikuttavaa joukkoliikennevälinettä kuin raitiovaunua, joka on niin kuin osoittautunut hyvin rakkaaksi myös asukkaille niissä paikoissa, joissa tällaisia on käytössä. Mutta myös siis tämän niin kuin massisedien Turun taudin voittamiseksi. Ja jos mä osaisin, mä lisäisin tähän jonkun tällaisen vuhutsella äänen tai jonkun tällaisen onnitellakseen Turkua tästä.
Se on juuri näin. Turusta puheen ollen. Mehän ollaan puhuttu tässä aikaisemminkin tässä podcastissa tällaisesta instituutiosta kuin Pieni turkulainen kirjakerho, jota allekirjoittanut luotsaa yhdessä Erika Oberin kanssa. Ja Erika Ober, jos ei kuulelle tuttu, niin on siis Turun lahjamaailmalle, näin voisi sanoa.
Terveisiä vaan hänelle.
Terveisiä Erikalle. Ja tota, meillä on siis tämmöinen Pieni turkulainen kirjakerho ollut nyt tässä viimeisen noin vuoden ajan ja siellä aina kehitellään siis jotakin ajankohtaista kirjaa. Ja viimeksi me puhuttiin siellä tämmöisestä kansainvälisestä bestselleristä kuin Sarah Wynne Williamsin kirjasta Edes vastuutonta väkeä, tarina vallasta, ahneudesta ja idealismin hylkäämisestä. Ja tota, meillä oli oikein hyvä keskustelu ja meillä jäisi sen verran vielä jotenkin aiheita kehittelemättä, että mä ajattelin, että olisi kiva tuoda tämä kirja myöskin vähän tänne niin kuin helsinkiläiseen studioon ja keskustelun aiheeksi. Ja jos tämä kirja ei ole vielä tuttu, niin kyseessähän on siis tosiaan Sarah Wynne Williams-nimisen henkilön kirjoittama tämmöinen omakohtainen paljastuskirja Facebookin kulisseista. Ja tämä Wynne Williams tosiaan itse siis työskenteli Facebookissa muistaakseni vuodesta 2011 vuoteen 2017. Yeah. Hän ylipuhui itsensä sinne töihin ja hänen nimikkeensä oli siellä kansainvälisten yhteiskuntasuhteiden johtaja. Ja hän tavallaan meni sinne, siis, tai aloitti siellä semmoisessa vaiheessa, kun Facebook oli yhtiönä ymmärtämässä omaa tällaista kansainvälistä vaikutustaan ja potentiaaliaan suhteessa siihen, että miten he voivat toimia ja myöskin totta kai kasvattaa markkina-arvoaan. Ja hän pääsi niinku paraatipaikalta näkemään, että miten tätä uutta tai millaisiin tota, tarkoituksiin tämä uusi tietoisuus valjastettiin ja millaisiin keinoin sitä kansainvälistä vaikuttavuutta pyrittiin kasvattamaan. Ja ne keinot ei välttämättä aina olleet ihan sellaisia, jotka kestäisi päivänvaloa.
Ei, siis että sinänsähän nämä tarinat Facebookista yhtiönä, niin ei ehkä tule suurena yllätyksenä, jos on niin kuin kriittisesti tarkastellut tätä koko tavallaan tekkisektoria tai siis just etenkin näitä niin kuin teknologiajättejä ja kuinka he käyttää valtaansa kasvaessaan niin suuriksi instituutioiksi ja niin kuin niin suuriksi globaaleiksi vallantekijöiksi kuin mitä niin kuin viimeisen vuosikymmenen tai reilun vähän enemmänkin niin kuin aikana on tapahtunut, mutta kuitenkin kun ne lukee tavallaan tolla tavalla, kun miten Sarah Wynne Williams esittelee Facebookin kautta tässä kirjassa tavallaan sellaisena, että kun hän tulee taloon, niin kukaan ei ole edes kiinnostunut siitä tai ei edes niin kuin ajattele, että oikeastaan tällaisella teknologialla olisi mitään niin kuin poliittisia ulottuvuuksia, että hehän on haluaa vain niin kuin yhdistää ihmisiä mahdollisimman paljon. Ja siis, että siinä paljon se globaali ulottuvuus on niin kuin se, että miten saadaan vaan mahdollisimman paljon eri maista, eri puolilta maailmaa ihmisiä nyt sitten mukaan tähän verkostoon, mutta mutta et ei niinku edes nähdä oikeastaan naivisti itsekään sitä, että minkälainen valtatekijä sinä olet, jos sinä yhdistät ihmisiä. Niin sitten siihen, että ne niinku silmät alkaa avautumaan siihen, että että mehän niinku voidaan päästään tapaamaan kaikenlaisia presidenttejä ja maiden johtajia ja he haluavat niinku kuulla meitä. Ja siis myös niin kuin vaikuttaa meihin. Ja että tämähän on jännää, että mehän voidaan sitten niin kuin vaatia jotenkin, koska me tullaan näin ison määrän käyttäjien ja ajattajien kanssa, että mekin voidaan niin kuin vaatia kaikkea jotenkin verokohtelusta niin siihen niin kuin mahdollisimman pieneen sääntelyyn. Ja sitten tavallaan se herääminen niin kuin vielä siihen, että hei, mehän niin kuin ei vaan tavallaan voidaan olla keskustelussa näiden kanssa, että mehän voidaan liikutella tätä kaikkea niin myös meidän tavallaan sen tiedon ja sen niin kuin kytkeytyneisyyden ansiosta. Niin se tavallaan se kaari siinä on kuitenkin aika mieletön, kun sen lukee.
On, ja siinä on aika kylmääviä esimerkkejä siitä, että miten esimerkiksi vaikka Davosin tämmöisen, mikä se nyt on nimeltään virallisesti, siis tämmöinen niin kuin mikä se on, konferenssi, niin jälkeen nämä pohtii nämä Facebookin vallanpitäjät sitä, että kun on ollut just Pariisissa terrori-isku muutama kuukausi aikaisemmin ja se on ollut Davosissa iso keskustelun aihe, niin siellä pohditaan sitä, että terrorismi on vähän niin kuin good for business, koska nyt ihmiset ei olekaan enää niin kiinnostuneita näistä niin kuin yksityisyys asioista, koska heistä tulee turvallisuushakuisia silloin, kun on tämmöinen pelko siitä, että voi tulla joku uusi terrori-isku mahdollisesti. Tai huomataan, että no, et itse asiassa fasististen liikkeiden kanssa, jos liittoudutaan, niin siitä voikin olla liiketaloudellista hyötyä ja muuta. Eli kaikki tavallaan niin kun muuttuu vähän silleen niin kun, no just liiketoiminnan välineeksi ja kaikki niin kun eettiset argumentit siinä kyllä unohtuu vahvasti.
Joo, ja siis tavallaan, että se eettinen ulottuvuus ei niin kuin koskaan ollut asia, joka olisi ollut hirveän keskeinen tai läsnä tai tälle, että toki siis tätä voi varmaan kritisoida tätä kirjaa siinä mielessä, että tämähän on Sarah Wynne Williamsin niin kuin näkökulmasta ja hänen kertomuksensa ja siinä varmasti jää pois niin kuin hänen oma roolinsakin tavallaan kaikessa tai että miksi hän sitten jaksoi olla siellä niin kauan, jos kaikki oli niin, että hän vaan koko ajan näki, että miten tämä tavallaan yhtiö ei vastannut siihen hänen toiveisiinsa, että mitä se voisi olla. Tai niin kuin se tavallaan, että hän ajatteli, että hei, tekkisektori ja tämä niin kuin, että hän näkee, että tässä on tosi isoa ja tärkeää voimaa ja voidaan olla niin kuin mukana tekemässä jonkinlaista maailmaa. Mutta sitten, että se ei ole niin kuin yhtään laisinkaan sen yhtiön niin kuin kiinnostuksen kohteena tavallaan se sellaisen maailman muokkaaminen sellaisille niin kuin just edes minkäänlaisten eettisten tavallaan arvojen mukaiseksi tai mukaan. Niin kuin myötävaikutettuna minkään eettisten arvojen tai periaatteiden mukaan, vaan että siellä tehdään vaan tavallaan niin kuin raha ja kasvu edellä sitä hommaa. Ja siis musta toinen näkökulma, mikä on, ei pitäisi yllättää, mutta mikä sitten tulee niin kuin korostuneesti vielä esi tässä kirjassa, niin on se, että kuinka yksilövetoinen tai vetoista tämä niin kuin tämän yrityksen kuitenkin se niin kuin kokonaisuutena on, että kyllä toki siis kun seuraa ylipäätänsä keskustelua suurista tekkiyhtiöistä, niin tosi useinhan siinä puhutaan tosi niin kuin rinta rinnan niistä joko niiden perustajista tai omistajista, että puhutaan niin kuin Elon Muskista, puhutaan Jeff Bezosista ja puhutaan Mark Zuckerbergista. Ja että se on oikeutettua, niin kun, että nämä että tavallaan niistä yhtiöistä puhutaan niin henkilövetoisesti ton kirjan narratiivin perusteella, koska siinäkin koko ajan käydään läpi sitä, että miten itse asiassa Mark Zuckerberg oikeasti on sen niin kun, niin keskiössä siinä päätöksenteossa, että vaikka on hallituksia ja vaikka on toki muitakin, jotka on keskeisessä roolissa ja päästään kohta siihen, mutta se, että kaikki pyörii kuitenkin sen Mark Zuckerbergin ympärillä. että jos niin kuin haluaa jotain, niin häneen pitää suoraan vaikuttaa. Ja sehän ei siis sitten taas tavallaan, että kun oma niin kuin kokemus vaikuttamisesta tai sille, että mä ymmärrän, että tavallaan joku kaupunginvaltuusto ja joku yritys ei ole niin kuin sama asia, että siellä toimitaan niin kuin erilaisten periaatteiden kautta. Mutta kyllähän se, niin kuin, kun on tottunut siihen, että oikeasti että pitää vaikuttaa tosi moneen ihmiseen, että jos haluaa tavallaan läpi jotain, niin sitten tässä on, se on aivan niin kuin päinlailla tai siis ihan täys vastakohta, että sun pitää vaikuttaa yhteen ihmiseen, jos sä haluat saada jotain aikaa.
Mutta koska tämä on Oma luokkaa -podcast ja koska me ollaan säästetty niin paljon naisvihaa, että me halutaan puhua vaan feminismin sisäisestä kritiikistä tai esittää feminismin sisäistä kritiikkiä, niin mä haluaisin kuitenkin Mark Zuckerbergin sijaan keskittyä toiseen keskeisen hahmoon tässä kirjassa. Ja hän on siis Facebookin entinen operatiivinen johtaja Sheryl Sandberg. Ja Sheryl Sandberghan on hyvin tunnettu hahmo julkisuudessa, että ei suinkaan mikään taustavaikuttaja, ja monet muistaa hänet tästä vuonna 2013 julkaistusta kirjastaan Lean In, naiset ja menestymisen tahto. Ja mä en muista, ollaanko me joskus tässä podcastissa puhuttu tästä kirjasta, ehkä ei suoraan, mutta Sheryl Sandberg on kuitenkin ollut, kun me ollaan aika paljon ruodittu menestysfeminismiä ja sen ongelmia, niin Sandberg on ehdottomasti ollut siinä semmoinen kyllä keskeinen tekijä, ja häneen on paljon ruumiillistunut semmoista menestysfeminismin henkeä. Niin mun mielestä nyt sopii vaan hyvin siksi tähän meidän podcastin henkeen keskittyä häneen ja miettiä sitä, että onko tämä menestysfeminismi tullut sitten tiensä päätökseen, koska tässäkin kirjassa kyllä Sandbergin toimintaa ruoditaan aika rajuin otteen ja hyvin perustellusti ja tehdään näkyväksi se, että sanat ja teot ei ole kyllä kulkeneet ihan käsi kädessä tässä hänen toiminnassa ja ajattelussaan.
Joo, eipä, että Mark Zuckerbergin rinnalla niin Sheryl Sandberg on varmaan se toinen henkilö, joka on niin kuin tässä Sarah Wynne Williamsin kirjassa keskitytään ehkä eniten ja just nimenomaan käydään läpi niitä kohtaamisia tai sitä vallankäyttöä, että mitä, niin kuin, minkälaisessa, miten sitä Sandberg harjoitti Facebookissa ja minkälaista oli niin kuin olla jollain tavalla hänen alaisenaan. Ja jotta mulle niinku muistuisi mieleen sit oikein kunnolla, että mitäs kaikkea se Sandberg oikein sitten siinä tässä hänen niinku Lean In-kirjassaan sanoi, niin mä lukaisin sen melkein loppuun, mutta aika tälleen nopealla läpiluvulla tässä tämän, sen jälkeen, kun olin lukenut ton Edesvastuutonta väkeä. Ja kun kysymyksen asettelu oli, että onko menestysfeminismi tullut tiensä päähän, niin kyllä siis sinänsä, että kun luki sitä Sandbergin kirjaa, että siitä on nyt niin 13 vuotta.
Onko 2013 vuodesta 13 vuotta? On.
On.
Jesus Christ.
Kyllä. Niin tämä niin kuin järkytys itsessään. Niin siis kyllähän se mitä hän puhuu ja miten hän puhuu ja niin kuin se koko kokonaisuus tuntuu siis äärimmäisen vanhentuneelta. Mutta sitten toki itse en ole koskaan ollut sille Amerikan top yliopistosta tai eliitti niin kuin yliopistosta valmistunut yritysmaailman kärkeen tähtäävä uraohjus, niin sinänsä toi kirja ei ehkä koskaan ollut kirjoitettu mulle. Mutta ottaen huomioon, että kuinka niinku globaali menestys se oli, niin sitten kun mä luin sitä uudestaan ja mietin, että kuinka kapea oikeastaan se on se porukka, jolle se on kirjoitettu, on, että miten se tavallaan sitten kuitenkin sai, että se osasi kuitenkin painella jotain sellaisia nappuloita, jotka tuntui tosi selkeästi niinku ihmisille samaistuttavilta, vaikkakin se urapolku, jota hän siellä niin kuin ruotii ja johon hän antaa niin kuin vinkkejä koko sen kirjan läpi. Että hän sanoo, että se ei ole self-help-teos ja tämä ei ole elämänkerta ja tämä ei ole ura-ohje, mutta se on tavallaan se on niin kuin mash-up oikeastaan noita kaikkia. Ja siinä mielessä siitä tulee tosi samaan aikaan niin kuin tosi itsekeskeinen, sitten taas niin kuin sellainen, että ei siinä välttämättä tarvii niin kuin viitata mihinkään silleen muuhun tietoon siinä, että niihin vinkkien osalta, että mitä Sheryl Sandberg siinä antaa, koska hän ei ole luvannut, että tämä on tavallaan mikään sellainen teos, vaan että se on vähän sellaista niin kuin anekdotaalista hänen kokemuksiaan koko ajan, jotka sitten taas leivotaan sellaisiksi niin kuin yleisvinkeiksi. Ja sitten se tutkimus, mitä siellä esitetään, on niin kuin aika paljon sitten taas sellaista, että miksi miehet ja naiset ovat erilaisia, tai että miten naiset nyt ylipäätänsä ovat toimineet, tai että miksi niin kuin tytöt haluavat pinkkiä ja pojat haluavat niin kuin, silleen sotilaita tai tavallaan tuolla tasolla. Että sellaista tosi, niin kuin, tosi yleistereotyyppistä tietoa.
Pakko sanoa tuohon väliin, että vaikka sanoit, että sä et ole tavallaan niin kuin tuon kirjan kohde yleisöä, niin eikö toi kirja tavallaan toimi vähän samalla tavalla kuin Kokoomus? Että siis totahan on myyty joku niin kuin monta miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti, niin en mä usko, että he kaikki, ketkä tätä ovat lukeneet tai ostaneet, on mitään just yritysmaailman tai tämmöisiä niin kuin yritysmaailman nousukiidossa olevia tähtiä, vaan he on vähän niin Kokoomuksen äänestäjiä, että tavallisia ihmisiä, jotka haaveilee siitä, että he voisivat jonain päivänä olla menestyviä ja rikkaita.
Siis se on just nimenomaan näin. Ja just ehkä se niinku tarina siitä, että miten hän on silleen, että lapsena minulle naurettiin ja kutsuttiin minua tällaisen pieneksi pomottelijaksi, joka laittoi sisaruksensa jo niinku ruotuun tai kohteli sisaruksiaan kuin alaisiaan jo pienestä lähtien. Ja että tämähän ei ole ollut niinku naisille soveliasta, vaan tämähän on aina nähty niinku silleen huonona käytöksenä tai että ei ole sellaista, mihin on naisia niin kuin kannustettu, niin jotenkin tavallaan sellaisesta narratiivista, joka sitten taas voi olla kyllä varmasti niin kuin monille samaistuttava. Ja sitten jos vaan miettii, että mistä hän puhuu siinä niin kuin urapuolella, joka kuitenkin toisaalta on sen kirjan myös nimellisesti niin kuin siinä keskiössä, niin toki siis Yhdysvalloissa on erilainen työn kulttuuri ja mä en siis osaa siitä sanoa tai analysoida sitä niin kuin tarkasti, että miten se on 13 vuoden aikana muuttunut, että onko se inhimillistynyt tai ei. Tai
vaikea
näin
kuvitella.
Niin, mutta vaan suomalaiseen perspektiiviin, jos tota lukee, koska kyllähän toi on just tosi laajasti niin kuin ympäri maailmaa ostettu kirja, niin eihän se työelämä, mitä siellä kuvaillaan, niin ole sitten toisaalta. Se on varmaan sellaista, mitä monet niin kuin kokoomuslaiset ehkä toivoisi, että suomalainen työelämä olisi, mutta ei se kuitenkaan niin kuin ole kuvaus siitä, että jos miettii siis työpäivien kestoa ja jotenkin sitä, että miten niin kuin todistetaan, että ollaan hyvä työntekijä ja näin. Mutta siinä siis, miten tämä kuitenkin toimii jonkinlaisen aika hyvin sellaisena niin kuin parituksena tuohon Sarah Wynne Williamsin kirjaan siinä mielessä, että niin kuin äitiyden ja sitten niin kuin työn tekemisen teemat siinä on tosi keskeisessä roolissa, kuten on myös tuossa niin kuin edesvastuutonta väkeä. Mutta sitten tavallaan sisällöllisesti, kun tässä on tavallaan, tässä liinin niissä tulee sanat ja sitten siinä edesvastuuttomassa väheessä tulee teot, niin ne on niin kuin ehkä vähän kontrastista toisiinsa kanssa, koska tässä Sheryl Sandberg kuvaa niin kuin liinin esimerkiksi sitä, että kun hän oli Googlella töissä silloin, kun hän on saanut lapsia ja ennen kuin hän sai lapset, niin hän niin kuin teki kohtuulliset 7:00 aamuvarhain alkavia ja sitten 7:00 niin kuin illalla loppuvia työpäiviä, jotka oli siis hänen mielestään ihan silleen normimukaista, että näin kuuluu tehdä. Ja sitten kun hän niin kuin sai lapsia, oli silleen, että niin, että vitsi, että vaikka nämä lastenhoitajat, niin olisi kyllä kiva, että jos mä niin kuin jonkun tunnin silleen näkisin sitten kuitenkin. Ja haluaisin ehkä myöskin siis joskus imettää. Niin sitten hän alkoi tehdä tällaisia niin kuin 9:30 olevia työpäiviä, mutta siis että samaan aikaan hän siis, niin kun hän kuvailee tätä, niin hän koko ajan hehkuttaa, että kuinka lapsiystävällinen työpaikka tämä Google oli, mutta sitten hän niin kuin kertoo, että miten hän oman siis avustajansa kanssa keksi keinoa jotenkin niin vähän huijata sitä työympäristöä siinä, että hän kuitenkin teki näitä 7:00 tai tavallaan tämän tyyppistä työpäivää, että hän ennen kuin hänen siis vauvansa herää, niin hän 5:00 kävi jo vastailemassa jonkin maileihin. Sitten kun vauva herää, niin sitten hän voi niin kuin imettää ja olla vauvan kanssa. Sitten hän niin kuin huijas jotenkin, että laittoi jotain hänen niin kuin aamutapaamisiaan, että sopi niitä vähän niin kuin eri puolella kaupunkiin, että ihmiset ei tajua, että hän ei tule toimistolla, että ne ei niin kuin, että joo, jotenkin tälleen. Ja sitten vielä...
Ketähän siis huijas?
Niin kuin muita, siis jotenkin siis sitä niin kuin työelämää, sitä sekä omaa työympäristöä, sitä Google, mutta sitten myös heidän varmaan yhteistyökumppaneita, asiakkaita, niin kuin kaikki rahoittajia ja sellaista, joiden kanssa hän, niin kuin, joita hän tapasi.
Eli hän järjesteli työt silleen, että se...
Näyttäisi siltä.
Että hän pystyy tekemään niitä samaan aikaan, kun hoitaa lasta ja hän koki tänne jonkinlaista huijaamista siis.
Joo, tai siis ja myös silleen, että koska hän oli toimistolla vaan 9:stä
niin kuin
puoli kuuteen, että siitä ei tulisi jotenkin silleen sanomista, niin mä niin kuin mietin sitä, että sä samaan aikaan hehkutat sitä, että tää on niin lapsiystävällinen työpaikka, mutta koit kuitenkin itse, että sun pitää niin kuin huijata sitä työympäristöä, että sä olisit toimistolla pidempään kuin 9:stä. Niin kuin puoli kuuteen, vaikkakin sä kyllä teet töitä koko ajan. Että sä vastaat sähköposteihin, vastaat puhelimeen, teet niin kuin tavallaan kaikkea sitä. Niin se ei niin kuin kuulosta kuitenkaan mulle ihan silleen superlapsiystävälliseltä työpaikalta. Siis toinen esimerkki siitä, kun hän sanoi, että mitä lapsiystävällinen työpaikka Google oli, niin on se, että Googlen, niin kuin kaksi Googlen johdosta olevaa miestä tuli hänen baby showeriin ja he lahjoittivat hänelle tällaiset niin kuin lahjakortit, jossa luvattiin tunti lastenhoitoa.
Se on kyllä oikeasti niin avokätinen lahja.
Joo. Että hän ei toki häkeltynyt. Niitä lunastanut.
No, ei tietenkään, ei hän tarvinnut ei, niitä. Mutta tuossa on kyllä paljon, mikä ihan kiinnostavalla tavalla keskustelee tämän edes vastuutonta väkeä kirjan kanssa, koska tässähän siis Sarah Wynne Williams saa 2 lasta siinä aikana, kun hän työskenteli Facebookilla. Ja täytyy sanoa, että kumpaankaan ei suhtauduttu Järin myönteisesti. Eli hänet kyllä pakotettiin töihin hyvin pian sen lapsen syntymän jälkeen. Hän selvästi koki myös itse painetta siihen, että pitää palata nopeasti töihin. Se toki liittyy myös jenkkiyhteiskuntaan laajemmin. Siellä ei ole lähellekään semmoisia vanhempainvapaajärjestelmiä kuin meillä Suomessa on. Mutta anyways, se, että sä joudut lähettämään sähköposteja niin kuin synnytyssairaalasta just sillä hetkellä, kun sun pitäisi yli alkaa ponnistaa sitä vauvaa ulos, niin onhan se aika älytöntä. Ja myös hän itse koki tarvetta tehdä niin, että kaikessa ei ollut kyllä todellakaan kyse siitä, että joku vaatii häneltä sitä, vaan että hän itse kokee tarvetta performoida sellaista täydellistä työntekijää, joka ei anna henkilökohtaisen elämän vaikuttaa mihinkään. Mutta sitten järkyttävimpinä juttuina siellä oli sitten mun mielestä toinen synnytys, missä Wynne Williamsille tulee aika rajuja komplikaatioita. Ja spoilaamatta nyt sen enempää, niin voidaan todeta, että hän joutuu siis koomaan tämän synnytyksen jälkeen. Ja sitten kun hän ymmärrettävissä syistä ei tämän kooman vuoksi ole oikein käytettävissä sitten työelämässä, niin myöhemmin hän saa pyyhkeitä siitä, että ei ole ollut responsiivinen työntekijä. Ja hän kyllä vastaa ihan asevasti, että puolustukseksi niin on sanottava, että olin koomassa, mutta sillä ei hirveästi ole väliä. Ja häntä myöskin painostetaan lähtemään pitkille työmatkoille siitä huolimatta, että tämän komplikaation tai näiden raskauskomplikaatioiden ja synnytyskomplikaatioiden vuoksi hänen terveydentilansa on tosi heikoissa kantimissa ja on vaikka riski, että alkaa vuotaa tosi pahasti verta ja näin poispäin. Että se on aika niin kuin rajua luettavaa ja jos miettii just tätä Sandbergin viestiä niin kuin Leaninissä ja jotenkin, että pitäisi muka pystyä yhdistämään jotenkin nämä elämän eri osa-alueet, niin kyllä tämän Wynne Williamsin kirjan valossa näyttää siltä, että Facebookilla se ei ainakaan ollut kovin toivottavaa.
Ei, siis Sandberg niin kuin korostaa tosi paljon sitä, koska... Jotenkin siis, että tämä on niin kuin tosi kiinnostava siinä mielessä jotenkin tämä kirja, koska se siis puhuu kuitenkin koko ajan tavallaan siitä, että no, et pitää voida tavallaan vähän saada kaikki, mutta kaikki ei kuitenkaan voi saada. Ja sitten, että miten niin kuin sitten, että vaikka haluaisi nyt muita, myös tätä henkilökohtaista elämää, niin miten kuitenkin kannattaa tavallaan sit nojautua sitä uraa kohti. Tai niin kuin, että siitähän se koko... Lean in, niin kuin käsite ylipäätänsä tulee. Mutta että hän ei siis niin kuin tuo kuitenkaan sellaista rakenteellista kritiikkiä niin kuin sitä yritysmaailmaa kohtaan oikeastaan, että mitä tavallaan tarvittaisiin, jotta oikeasti olisi paljon helpompaa sit yhdistää sitä niin kuin perhe-elämää tai niin kuin muuta omaa elämää sit siihen tavallaan intohimoiseen työntekoon. Vaan se niin kuin mitä hän tarjoaa on se, että hän sanoo, että joo, että pitää niin kuin oikeastaan just tavallaan hänen tällaisten niin kuin huijausesimerkkien kautta, että vaikka hän nyt on silleen, että no hän ei nyt itse haluaisi olla sellainen henkilö, jota pitää niin kuin huijata tavallaan tällä tavalla, että saa niin kuin yhdistettyä sitä vauva-aikaa ja sitten sitä niin kuin työntekoa. Mutta sitten kuitenkin hän korostaa just siis tavallaan tällaista niin kuin liberaalin menestysfeminismin niin kuin yksilökeskeisyyttä myös sellaisen niin kuin yksilön itseohjautuvuuden kautta, että sinun pitää itse asettaa rajasi ja olla silleen, että kyllä se työnantaja varmaan arvostaa sua, jos sä oot sellainen, joka sanot, että nyt minä olen niin kuin nämä ajat töissä ja sitten muuten tähän joustoon en pysty, koska minulla on näitä vauvoja kotona. Ja sehän ei siis pidä paikkaansa. Et periaatteessa, että musta on niinku hyvin kuvainnollista, että vaikka se Sandberg niinku sanoi, että hänellä on just kaikki näitä, että hän näkee, että joo, voi niinku tunnit päivässä olla kyllä haastavaa niinku riittää tavallaan tähän kaikkeen, niin sitten hän kuvailee sitä, että miten, kuinka lapsiystävällinen tahansa hän nyt kokee työnantajansa olevan, niin hän kokee, että hänen pitää kuitenkin olla teeskennellä, että hän on 12 tuntia toimistolla, vaikka ei ole, koska haluaa myös imettää. Niin se on niinku täysin sama. Että mitä se on se, että se Sarah Wynne Williams on silleen, että minä koen tarpeelliseksi vielä täällä synnytyssairaalasta lähettellä niin kuin näitä sähköposteja tai vastata tähän niin kuin johonkin tosi kriittiseen viestiin. Että sehän on niin kuin, että tämä sama ilmapiiri hän on sitten luotu niin kuin siihen jotenkin niin tuohon Facebookin ympärille, kuin mitä Sandberg oli itse kokenut, että Googlella oli ollut, vaikka se nimellisesti niin lapsiystävällinen oli. Ja mun mielestä just tämä itseohjautuvuus ei ihan todellakaan ole ollut tai rajojen asettaminen mikään asia, mistä niin kuin palkittiin selkeästi tuolla Facebookilla ton Sarah Wynne Williamsin kirjan niin kuin kertomuksen myötä niin kuin päinvastoin.
Jep. Ja just toi, mitä sä sanoit niistä rakenteiden muuttamisista tai siitä, että ei nimenomaan pyritä muuttamaan rakenteita, niin mun mielestä siihen oikeastaan voisi tiivistää jotain tosi olennaista just tästä menestysfeminismin eetoksesta, että sen sijaan, että siinä luotaisiin jotain rakenteellista analyysiä ja niin kuin tehtäisiin jotain ratkaisuehdotuksia näiden suhteen, pyrittäisiin kehittämään järjestelmää, niin siinä pikemminkin kehotetaan yksilöä niin kuin omaksumaan sen järjestelmän logiikka niin hyvin, että hän pystyy joiltain osin niin kuin hakkeroimaan sitä tietyllä tavalla. Ja sitten sen kautta luovimaan tiensä sen niin kuin ihan järkyttävän systeemin läpi.
Jep. Ja siis siinähän nämä eroavat tavallaan toisistaan kuin yö ja päivä nämä teokset, että Sandberg koko tämän niin kuin teoksen läpi niin koko ajan hehkuttaa myös kaikkia esihenkilöitä, mitä hänellä on ollut ja hänellä on ollut niin upeita mentoreita ja siis nostaa paljon myös siis naisia, mutta useimmat naiset ei ole ollut hänen esihenkilöitä, että ne on ollut itse asiassa hänen alaisiaan tai jollain tavalla ehkä horisontaalisesti sit yrityksessä hänen kanssaan tekemisissä, mutta nostaa siis todella paljon just kaikkia niitä miehiä, joiden kanssa hän on tehnyt töitä. Ja siis tavallaan, että sekin on, en sano, että näin ei pitäisi, että se olisi epäfeminististä, koska itse ajattelen, että monet miehet voi olla erittäin feministisiä ja monet naiset ei välttämättä hirveän feministisiä ole. Niin sitten siinä kuitenkin tavallaan siinä teossa, kun ne on ollut niitä esihenkilöitä, jotka on vastuussa siitä työilmapiiristä, joka nyt sori vaan ei ollut lapsiystävällinen, niin se ei niinku oikein mene yhteen. Että se ei vaan ole, sä et voi samaan aikaan olla silleen, että hei, että tämä on ollut niinku maailman paras työpaikka ja tämähän oli niinku niin hyviä oppitunteja minulle ja minä olen saanut niinku kaiken tältä ja sitten pitäisi vaan nyt itse laittaa näitä rajoja sille, että voisi sitten kuitenkin niin kuin menestyä ja yhdistää tätä perhe-elämää. Siis se jotenkin se menee niin kuin ihan jotenkin sellaiseksi hassuksi sopaksi, jossa sitten oikein sit lopulta tuntuu vähän silleen, että tässä ei nyt ollut just ei päätä eikä häntää. Ja sitten taas toki sit se kritiikki niin kuin niitä esihenkilöitä kohtaan ja siis sitä niin kuin yrityksen rakennetta kohtaan, joka on hyvin epäläpinäkyvä ja tosi sellainen nepotistinen ja hyvä veliverkostomainen ja näin niin kuin toisiaan just suojeleva tai just näitä niin kuin nämä ylin johto, joka suojelee tosiaan niin kuin tosi vahvasti toisiaan, niin sellainen kritiikkihan on tosi sitten taas läpileikkaavaa tuossa Edes vastuutonta väkeä -kirjassa, että siinä nämä on niin kuin tosi erilaisia.
Ja sanottakoon toki se olennainen seikka, että tässä Sarah Wynne Williamsin kirjassa nämä feministiset teemat ei suinkaan rajoitu tähän työn ja perheen yhteensovittamiseen, vaan että siellä on paljon muutakin. Keskeisenä nousee esiin seksuaalisen häirinnän kysymykset. Ne on myöskin aika järkyttäviä osa niistä esimerkkeistä ja niihin itse asiassa syyllistyy myös, yllätys, Sheryl Sandberg, joka...
Oi, kuka olisi voinut uskoa?
Joka tässä Wynne Williams kertoo, että miten vaikka tällaisessa, kun he matkustivat tällaisella Facebookin yksityiskoneella, niin tämmöisiä häntä nuorempia naispuolisia alaisiaan kutsui kanssaan sänkyyn. lepäämään niin sanotusti täällä yksityiskoneessa ja osteli heille alusvaatteita ja sitten kommentoi niitä vähän silleen eriskummalliseen sävyyn ja jotain hiuksia silitteli ja tämän kaltaista kamaa.
Mm. Ja sitten kun Sarah Wynne Williams niin kuin kieltäytyi siitä, että hän ei nyt sit halunnut kuitenkaan sinne sänkyyn lepäämään hänen kanssaan, niin sitten selkeästi siitä tuli sellaista tavallaan sosiaalisia sanktioita sitten tämän Sandbergiltä sen tapahtuman jälkeen, että hän ei niin kuin unohtanut sitä, vaan se vaikutti heidän väliseen suhteeseensa sellaisella tavalla, joka selkeästi oli silleen, että hän halusi niin kuin vähän sit, tai sai niin kuin kostotoimia tavalla siitä, joka hän tuntuu tosi freesiltä.
Kyllä. Ja mun mielestä kaikkinensa toi edesvastuutonta väkeä on vaan mun mielestä hyvä osoitus siitä, että kun joskus jotkut ei niin feministiset kommentaattorit on vähän silleen, että tarviiko näistä feminismiasioista aina puhua ja emmekö voi keskittyä oikeisiin asioihin ja valtaan ja jne. Ja sitä muuten Sandbergit tässä Wynne Williamsin mukaan tällaisia argumentteja esittää. Niin mun mielestä tämä kirja taas on vahva osoitus siitä, että nämä nimenomaan kytkeytyy tosi vahvasti yhteen. Ja että nämä tällaiset niin kuin erilaiset misogynistiset käytännöt työpaikoilla, niin niillä, niin kuin, niillä pidetään yllä sellaista status quo, mikä milloin niin kuin vielä, vaikka nekin on jo laajoja ne seuraukset, ne kohdistuu yksittäisiin naistyöntekijöihin, mutta niillä ylläpidetään semmoista järjestelmää, mikä niin kuin pyörittää sitä koko systeemiä olennaisesti. Että se ei ole mikään vaan semmoinen erillisongelma, minkä voisi ratkaista.
Tämä kirjahan on ollut aika suosittu. Voi olla, että tämä on jotenkin tosi kuplautunut näkemys tai silleen, että mä en ole seurannut sitä, että kuinka paljon sitä on niin kuin maailmanlaajuisesti myyty, mutta mitä olen niin kuin nähnyt, että tätä on kuitenkin kommentoitu tosi laajasti siis silleen kansainvälisessä lehdistössä tätä Sarah Wynne Williamsin kirjaa ja miksipä ei, se on niin herkullinen kuitenkin aiheena, että sellainen niin kuin sellainen tirkistelymahdollisuus sitten kuitenkin siihen niin kuin Facebookin yhtiönä monen vuoden aikana. Mutta siitä tulee just tavallaan, että onhan toi kirja niin kuin enemmän tätä ajankuvaa jollain tavalla, kuin sitten taas, että kyllä niin kuin siihen, että miten tämä, onko menestysfeminismi sinänsä ehkä tällaisena jotenkin sellaisessa muodossa, mitä Sheryl Sandberg sitä esitti Leaninissä, niin onko se tullut tiensä päätyyn, niin ajattelin sen, että jollain tavalla tollasena joo, että en usko, että se niinku möisi samalla tavalla. Siitä ei tulisi sellainen niinku kulttikirja kuin mitä se oli silloin 2013, että sehän niinku nousi just niin valtavaan arvostukseen. Siis Sheryl Sandberg perusti sen jälkeen Lean In-säätiön ja jotenkin tavallaan työsti tätä niinku aihealuetta ja teki paljon niinku puhujakiertueita ja tavallaan sellainen tästä tematiikasta. Niin mä en niinku pysty näkemään, että tässä sama reaktio, että jos toi olisi kirjoitettu niin kuin täsmälleen tuollaisella samalla tavalla ja nyt, että vaikka se olisi joltain tavalla, niin kuin, että se kuvastaisi tai silleen ajanmukaistettu, mutta sitten kuitenkin tuollaisesta perspektiivistä, että se olisi saanut samanlaista maailmanlaajuista vastaanottoa tai niin kuin positiivista vastaanottoa kuin sitten taas tavallaan tästä Sarah Wynne Williamsin perspektiivistä niin kuin kirjoitettu kirja. Että sinänsä tuntuu sille, että se tuntuu ajanmukaisemmalta kuin sitten tämä ja sitten jollain tavalla sitten kuitenkin kuvastaa sitä, vaikka ei välttämättä tai edes ehkä ollenkaan sitä niin kuin, että minkälaisessa työkulttuurissa tai minkälaisessa tai siis jotenkin, että sinänsä, että jotenkin se niin kuin se, mitä menestysfeminismi kuvastaa meidän kulttuurissa, että se olisi niin kuin häivytetty sieltä. Että sitä mä en ajattele, että niin se ei niin kuin ole. Mutta se tapa, millä me ehkä nähdään sitä tai niin kuin tarkastellaan sitä, tai, niin se on muuttunut. Ja sitten musta toi Sarah Wynne Williamsin teos niin kuin kyllä myös tukee jotenkin tätä ajan jotenkin henkeä.
Niin, vai onko se vielä enemmänkin silleen, että just kulttuurisesti se menestysfeminismi on mennyt pois muodista ja se ei ole suosittua, mutta niissä yhteiskunnan rakenteissa se edelleenkin elää vahvasti.
Joo, ja ehkä just yrityskulttuureissa enemmän kuin niin kuin niin. Tälleen, joo, kulttuurisesti.
Joo, eli töitä on vielä tehtävänä asian suhteen?
No joo, selkeästi, selkeästi on. Ja siis et sinänsä, että kun ylipäätänsä on ehkä puhuttu nyt paljon niin kuin viime vuosina siitä, että uusliberalismin aikakausi olisi loppumassa, niin ehkä jossain kansainvälisessä talouspoliittisessa keskustelussa joo, mutta jos niin kuin katsoo julkishallintoa tai yrityskulttuureja tai niin kuin ylipäätänsä tavallaan sen, että missä me eletään, niin kyllähän siis siinä nämä niin kuin tosi yksilökeskeiset rakenteet just nimenomaan tällaista itseohjautuvuutta korostavat. Että jos mä mietin ensin, että miten vaan peruskoulu toimii tänä päivänä, niin onhan se siis paljon enemmän, että kyllähän sielläkin näkee sellaista, että lapsille pitää niin kuin just opettaa tällaista itseohjautuvuutta sen sijaan, että tehtäisiin niin kuin jotenkin kollektiivisesti vaikka tehtäisiin helpoksi joku niin kuin läksyjen muistamiset tai niin kuin jotain tällaista. Siis kaikkea tekee, että onhan se tosi sisällä mielestäni just niin kuin meidän rakenteissa, vaikka siihen niin kuin tämä kulttuurinen kritiikki on muodissa.
Tästä me itse saadaan aasinsilta vielä yhteen kuulijakysymykseen. Meitä pyydettiin kommentoimaan tällaista Helsingin Sanomien julkaisemaa artikkelia, jossa haastateltiin evoluutiobiologian ja ekologian dosentti Emma Vitikaista. Ja hänen teesinsä on se, että tällä hetkellä länsimaita piinaavaa lapsettomuusepidemiaa voitaisiin itse asiassa selittää nimenomaan tällaisella individualistisella kulttuurilla ja sillä, että hoivan rakenteet on niin kuin, tai ne hoivan kollektiiviset rakenteet on jotenkin murentuneet ja ollaan siirrytty niin paljon vahvemmin just tämmöiseen ydinperheajatukseen. Toki tämä muutos nyt on tapahtunut jo, taikka tämä nyt ei ole mikään uusi kehityskulku, vaan tapahtunut tässä pitkin, taikka on viimeisen 100 vuoden kehityskulkua toki, mutta kuitenkin.
Joo, no mut siis just niin, että tämä Sheryl Sandbergin aloittama lean in -vallankumous ei sit kuitenkaan onnistunut sellaisessa niinku rohkaisemaan ehkä näin laajasti länsimaalaisia naisia alkaa synnyttämään lisää lapsia samaan aikaan, kun haluavat panostaa työelämään, että tämän Hesarin jutun mukaan myös syntyvyys on laskenut Suomessa tilastohistorian matalimmalle tasolle, niin että ei se lean in ainakaan saanut syntyvyyskäyriä muuttamaan suuntaan ja niin kuin rakettimaiseen nousuun, että kyllä tässä edelleen niin kuin ollaan kiinni jossain tällaisessa just ehkä syvällä, että tarvittaisiin ehkä niin kuin niitä rakenteellisia toimia ja niitä rakenteellisia silmälaseja, että se niin kuin itseohjautuvuus ei nyt sitten kuitenkaan ollut neuvona sellainen, joka riitti niin kuin muuttamaan tätä tilannetta, että koetaan haasteita niin kuin siis perheiden. Ja, en sano, että alhainen syntyvyys johtuu vaan siitä, mutta ajattelen, että on se niin kuin iso tekijä se, että miten koetaan, että voidaan niin kuin yhdistää sellaista niin kuin perheellistymistä ja sitten muuta elämää, etenkin sitä niin kuin työelämää.
Niin, ja me ollaan toki puhuttu tästä teemasta jo aikaisemminkin, että mä en tiedä, onko meillä nyt sellaista suurta analyysiä tästä enää tarjota, mutta kyllä mä niin kuin tässäkin mielessä olen aika silleen marksilainen, että kyllä mä uskon, että meidän vallitsevan kapitalistisen yhteiskunnan rakenteet vieraannuttaa meitä tosi paljon semmoisesta niin kuin meille ehkä niin kuin meidän luontaisista tarpeista. Ja kun mä sanon näin, niin mä en tarkoita, että vaikka lisääntyminen olisi kaikille yksilöiden luontainen tarve, mutta monille se myös on, ja monet kokee suurta surua siitä, että he ei pysty toteuttamaan sitä tarvettaan tai toivettaan. Ja se, että Että tota, se on mun mielestä silloin se on niin kuin myöskin se on tragedia ja se on tota myöskin, no mä en tiedä mitä mä nyt sanoisin tähän. Tämä meni vähän oudoksi tämä lauseen muodostus, mutta niin. Mutta että syy on silloin järjestelmässä, että se vieraannuttaa meitä niistä haluista ja toiveista, mitä meillä voisi olla ja meille voisi päästä kehkeytymään, jos me elettäisiin toisenlaisessa yhteiskunnassa.
Mm. Siis onhan se, että jos niinku aika monelta lapsiperheeltä kysyy sitä, että mikä siinä niinku ajassa on haastavinta, niin se, että nousee paljon kuitenkin se eristäytymisen kokemus ja yksinäisyyden kokemus ja sellainen, että kun tulee tavallaan uusia vaatimuksia sille, että miten niin kuin jäsentää ja järjestää sitä omaa aikansa sen myötä, että on niin kuin vastuullinen siitä uudesta elämän alusta ja niin kuin hänen tarpeistaan, niin sitten meidän kulttuuri ei niin kuin ole rakennettu sellaiseksi, että siinä olisi yhteisö ympärillä tai että tavallaan, että siihen niin kuin keräännyttäisiin vaan edelleen. Ja siis mä ymmärrän, että samalla tavalla kuin joku Sarah Wynne Williams yrittää tavallaan muuttaa sitä, tai siis sille osaa kritisoida sitä itseään, joka on sieltä synnytyssalista lähettämässä niitä maileja, on sille, että tämä on itse asiassa aika sairasta. Niin samalla tavallahan me niinku osataan olla silleen, että varmaan pitäisi pyytää apua tai niinku reach out tai sitten jotenkin silleen hakea sitä yhteisöä ympärille, jos tuntuu niinku, yksinäiseltä. Mutta se ei ole niin helppoa kuitenkaan niinku yksilötasolla lähteä ratkaisemaan tollaisia ongelmia tai tollaisia kokemuksia, jotka selkeästi on myös niinku linkittyneitä rakenteisiin. Että kyllä siinä niinku tarvitaan sitä just sitä niinku rakenteellista katsantaa tai niin kuin analyysiä siitä, että miten me, että jos tämä on niin, niin selkeästi yleinen kokemus, niin miten me muututaan tai mitä meiltä vaaditaan, jotta se muuttuisi.
Joo, todellakin. Ja mun mielestä se on asia, mikä vaatii sekä rakenteellisia toimia niin kuin yhteiskunnan ja valtioiden tasolta, mutta kyllä se edellyttää myös sellaista kulttuurista muutosta siitä, että miten me ymmärretään vaikka sellaista kategoriaa kuin perhe. Että kyllä Suomessa tällä hetkellä on aika paljon normaalimpaa se, että vaikka lapsiperhe eristäytyy jonnekin lähiöön vailla yhteisöjä ja priorisoi vaikka sen, että heillä on iso talo, kuin sen, että niin kuin heidän elämässään olisi paljon niin kuin aikuisia ihmisiä jotenkin aktiivisesti läsnä, että se on myös niin kuin semmoinen malli, kollektiivisen kasvattamisen malli on mun mielestä niin kuin aika kaukana ihan silleen niin kuin ajatuksen tasolla myöskin meidän yhteiskunnassa.
Jep. Mutta mekin sitten jäämme vähän tämän evoluutiobiologin yllätykseksenne, niin ollaan ehkä silleen siinä mielessä samoilla linjoilla, että tätä niin kuin yhteisöjen merkitystä niin kaivataan sille paluuta ja sitä niin kuin jotenkin sille korostusta tässä keskustelussa.
Näin on. Ja tämän jakson myötä tosiaan jäädään pienelle vielä tarkemmin määrittämättömän pituiselle tauolle. Ja uskaltaisin sanoa, että ehkä tuossa jossain syksyn mittaan palataan tänne studioon, mutta me viestitään siitä sitten lähemmin, kun olemme viisaampia.
Näin tehdään. Hei, nauttikaa kesästä.
Nauttikaa kesästä. Heippa.
Hei hei.